Вітання, з вами нецензурний подкаст, і сьогодні говоримо про таке. Орський улов, вибори Петьмана і чергова критична ситуація. Добрий день, дорогі наші всі. Знову давно з вами не чулися, але давайте цю ситуацію виправляти. Тим паче, що у нас є про що поговорити. Ми сьогодні поговоримо про те, що можна виловити в російському затопленому Орську. Поговоримо про вибори Петьмана, тому що гетьман всія України, особливо Вінницької області, тому що він, наскільки пам'ятаю, з Вінниці хоче знову там якихось виборів провести, він вже починає предвиборчу кампанію, і звичайно, що ми не можемо не пройтися по людині, яка так сильно переживає за власну майбутню посаду, що вже от відверто говорить про те, що наступні вибори там будуть, точно, я 100% буду балотуватися. І ще, звичайно, поговоримо про чергову критичну ситуацію, яка в Україні триває вже більше 2 років. Тому що зараз, знаєте, є складнощі з боєприпасами, дуже великі складнощі з протиповітряною обороною, тому що Російська Федерація вже б'є по енергетичних об'єктах не взимку, а влітку. І зараз ситуація справді важка, напевно, що десь така сама, як була от рік тому. Цю зиму ми пройшли, що слава Богу, добре, а от зараз літо буде достатньо складним. І от про це ми з вами теж поговоримо. Ну а поки підпишіться на цей подкаст на зручних для вас подкаст-платформах. Цей випуск виходить раз у 2 тижні. Я сподіваюся, що в майбутньому ми знову повернемося до попереднього графіку випуск кожної п'ятниці кожного тижня. Ну і в цьому будемо старатися тримати отакий таймінг між випусками. Ну що ж, давайте почнемо, і почнемо, напевно, що з Орська, тому що що може бути краще, ніж Орськ, блять. Країна орків, місто Орськ, яке йде під воду. Я пам'ятаю, якісь були претензії до українців, що от ви якось розлюднюєте росіян, що ви кажете, що це орки, так не можна, це ж такі самі люди. Але що ж ми, подивіться, сама матінка природа намагається, блять, якось, сука, сховати хоча б під товщою води це їбане місто на їбаній Росії. Що в цілому так не може нас не тішити. Але тішить нас набагато більше, ніж якийсь типовий паводок. Хоча він є і зовсім нетиповий, тому що раніше такі ситуації траплялися, вони траплялися на території нашої країни, точніше в її західній частині, там, де є багато снігу, гори, річки, які виходять з берегів по сезону. І, в принципі, в Росії трапилося майже таке саме. Тільки там тріснула дамба і почала потрошечки торпити Орськ, яке називається в цьому це місто Оренбург, але бачите, що насправді за такою масштабною помпезною імперською назвою як Оренбург ховається справжнє російське містечко Орськ, яке цілком природньо і органічно вписується в оцю болотяну субстанцію Російської Федерації. Правда, те, що воно зараз виглядає на нас тільки з під товщі води, тому що ще 5-го числа там прорвало дамбу, 11-го числа був пік повені, тому там зараз буде достатньо цікаво. Вже більш ніж 10 тисяч будинків підтопило, приблизно 15 тисяч людей зараз евакуйовано, але люди чомусь не дуже хочуть евакуюватися. І справа в тім, що в цілому така ситуація в Росії, вона починає Росію якось стимулювати до діалогу з владою, тому що в Росії так прийнято, що ти в цілому уникаєш будь-яких от там розмов про владу, будь-яких там політичних тем, якщо вони не про російські, не про нинішню владу, не підтримують її. І ти намагаєшся, не дай Боже, так зробити, щоб тебе якось зачепила держава. А тут жителі Орська, уявіть собі, збирали навіть цілі мітинги і от просили у Путіна допомоги і кричали «Путін, помогі! Зробіть хоча б щось!» Тому що це наймасштабніше, напевно, що в історії Росії. Зараз така цікава ситуація з цим паводком, з проривом цієї дамби. Води там є вдосталь, там було величезне водосховище. І зараз ситуація буде тільки погіршуватися, а на наслідки, які треба буде ще розбирати, там теж доведеться виділити дуже багато часу і коштів. І от що стосується коштів, жителі Орська не дуже хочуть виїжджати, тому що ніхто не збирається їм давати якісь виплати, якісь компенсації, якось це все повертати, а ну рахуйте, що... Ну, хай найбуде 20 тисяч будинків, з яких люди повиїжджали. Вони зараз всі в воді, і їм там компенсація давалася там на людину 10 тисяч рублів. 10 тисяч рублів в перекладі на гривні – це, напевно, що фільтр і, напевно, якийсь порожній круасан. Це десь от стільки грошей. Тобто на сніданочок якийсь цілком можна було б назібрати. А от що стосується відновлення житла, з цим буде трошечки складніше. Крім того, влада Росії попереджала громадян Орська, що не варто збиратися на несанкціоновані з державою мітинги. Не варто нічого скандувати, кричати, ми всі оце, оці всі питання якось от самостійно вирішимо, вам не потрібно збиратися, тому що нагадаю, що в Росії заборонені будь-які мітинги, а дозволений тільки одноосібний пікет, одиничний, десь, може, з картонкою постоїш, і те тебе заберуть у відділок поліції, де ти отримаєш погібало, ну, а може, ще якийсь новий цікавий сексуальний досвід. І от все-таки ці такі класні фічі, які надає Російська Федерація в обмін на якусь акцію протесту, вони не спрацювали. Росіяни все одно виходять на якісь мітинги і хочуть грошей, хочуть якихось, не знаю, репарацій від російської влади через ці бойові дії, які от Україна, бачите, власними силами аж в Орську домовилася з природою, і Орськ почало трошечки підтоплювати. І не трошечки, і вода ще там досі є і прибуває. Тільки днями був пік, а ще буде. І ще буде більше. Але бачите, що Росія не хоче, аби були якісь мітинги чи пікети. Вона настільки не хоче розголосу цієї проблеми, що навіть підключила ботів. Ну, оцих кремлі-ботів, які дуже класно вміють збирати громадські думки і переконувати громадськість в чомусь іншому. Наприклад, де люди пишуть в групах, що от, немає допомоги, немає евакуації, немає грошових виплат. Спочатку Оренбурзька оця область нас сказала, що виплати будуть, всім тільки треба трошки часу. Потім з 30 тисяч їх скоротили до 20, потім до 10. І от люди не гадують. І тут підключається величезна кількість ботів, які хвалять російську владу. Кажуть, що от дивіться, влада допомагає, всім все дає, всіх евакуйовують. І насправді це ви всі не послухались і не евакуювалися раніше, тому що наче влада попереджала вас про це. І коли Росія для того, аби якісь локальні протести, якісь такі локальні заворушення через підтоплення змушує гасити от ботами, значить, що ситуація не дуже класна. От справді не дуже класна. Все так, знаєте, недобре. А крім того, що відсутність виплат, якісь протести, Росія залучає вже до того, аби прикрити цю ситуацію ботів, які нахвалюють владу і звинувачують людей в тому, що їм доводиться евакуюватися, і в цьому, скоріше всього, житло, яке вціліє, доведеться відновлювати за власний ресурс. Крім того всього, в гру вступає російське суспільство, яке починає евакуацію речей власників будинків, які підтопило, ще до того, як ці будинки вже остаточно затопило. Через що в цілому і орковчани не дуже-то хочуть виїжджати з власних будинків і з власного Орська. Тому що на моторних човнах вже чекають люди, які будуть забирати гуманітарну допомогу з їхніх будинків. Вже є багато випадків, приблизно 10-15, де люди чатують на своїх дахах, на будинках, тому що бояться, що хтось на моторному човні прийде до них і почне їм просто виносити хату. І таких подій, таких ситуацій на Орську є вже достатньо багато, що подекуди люди хочуть, аби там була ще й поліція. Тому що, бачите, вони ж точно не могли оці росіяни викрадати у нас там мікрохвильовки, унітази, поношені речі, взуття. Там я вже не говорю про якісь справді дорогі речі. А от в Орську один в одного в сусідів спиздити речі, то під час паводку, то це вже, ну, може бути, але це не одне й те саме. І от торковчани зісталися, бачите, в такій ситуації, що з одного боку з землі їх бере вода, з другого боку їм про це не можна говорити, тому що, ну, можна отримати дубінку і погібало. Ще з одного боку тут є виплата аж в 10 тисяч рублів там на сніданок. І ще з одного боку є добрі співгромадяни на території Російської Федерації, які ладні евакуйовувати вам будівлю ще до того, як ви, бляха, з неї з'їдете. І байдуже, що вона підтоплена, і байдуже, що там ще є ваші речі. Евакуація вже починається. Ну і те все, що залишилося без господарів, воно ж вам уже не належить. Саме таким чином мотивують себе росіяни, які зараз на моторних човнах обчищають будинки власних сусідів. Чудове суспільство чудової країни. Оркостан, орковчани, в цілому у вас просто 5 з 5 зірочок. Ви зібрали все найкраще. Найкращу назву, найкращу ситуацію, яка може проявити вас як громадське суспільство, і дуже класних співгромадян, які готові просто обнести вам хату, поки ви потерпаєте від того, що вам цю хату, бляха, підтоплює. Шкода, що в Росії немає свого Петра Порошенка. Якщо б він у них був, то він з легкістю міг би просто випити всю воду, яка затопила будинки, взяти шпатель, там мішок цементу, кілька цеглин і замурувати дамбу назад і зробити би її ще кращою, ніж вона була. Але цей скарб ми маємо в себе, і росіяни, на превеликий жаль, не мають Петра Порошенка, хоча мені би цього дуже хотілося. Ну так, з гуманістичних якихось переконань. Ну що ж, давайте поговоримо про те, як в розпал війни, як зазвичай кажуть, що це ключовий елемент, переломний момент війни, що від нього буде залежати все і надалі, і оце дуже важливо те, що зараз відбувається. Не скажу, що я здивований таким тезам, тому що ми чуємо їх, ну, протягом останніх 2 років. І кожних півроку в нас якась чергова критична ситуація. І так було раніше, так є зараз. І зараз цьому, знову ж таки, є певні передумови, про які ми поговоримо трошки згодом. А зараз ми присвятимо наш дорогоцінний час тому, що обговоримо майбутнє балотування в президенти України, п'ятий президент України, колишній, а тепер народний депутат і хто він там, глава фракції ЄС, не глава ЄС, а глава фракції ЄС, це партія «Європейська солідарність» Петра Порошенка, через яку от він спекулює на якраз оцих 2 буквах на абревіатурі ЄС. Це так, до слова. Ну що ж, як тільки-но почалася війна, ми пам'ятаємо, що Петро Порошенко активно і медійно, тіктокерське, допомагав зараз от Збройним силам, там буржуйки, фліски, було дуже багато відео, мімасів, і в цьому якийсь момент, коли почалася війна, коли пройшов якийсь певний час, то Петро Порошенко, замість того, аби бути якимось таким, не знаю, сірим кардиналом, тому що гроші в нього, ну, реально дохуя, можливостей дохуя, медійних можливостей ще більше, купа ручних журналістів і ціла фракція, блять, в парламенті. Ця людина за розумної голови і за відсутності таких імбіцельських путінських амбіцій в тій же голові міг бути би от чудовим прикладом того, як себе має вести в такій от складній для країни ситуації. Колишній президент міг стати там опліч з Зеленським, з там Залужним, і разом бути в цій команді, допомагати, якось от не спекулювати на війні, все-таки не спекулювати на допомозі військовим, не спекулювати на рішеннях військового командування, чи то, наприклад, того ж самого президента Зеленського. Уявіть собі, як було би класно, якщо там Зеленський і там Порошенко якось разом от по своїх каналах, по медійних структурах розносили би хороші якісь тези, розносили би адекватні стосунки між людьми, а не намагалися якось, я не знаю, там, ну, викрити один одного, так, чи якось сказати, що, от, наприклад, я роблю більше, ніж хтось інший, а я колишній президент. Дуже шкода, що це не було, але це було б, знаєте, непогано. І тоді, можливо, у Порошенка справді могли бути б якісь предвиборчі шанси, тому що він би себе зміг показати на фоні Зеленського цілком гідно. Ну, замість того Зельдина вибрала TikTok-кар'єру, ставши найвідомішим мемом там в світі, ставши супер популярним в Україні тільки з отакою маленькою картиночкою TikTok на відео. І от на цьому лого TikTok в цілому то і політична кар'єра колишнього президента і закінчилася. А вже зараз от минуло 2.5 роки, минуло 2 роки, і зараз от мали ж би бути президентські вибори в Україні, які провести, звичайно, що неможливо, через що, вкотре повторю, через що, тому що багато людей от хочуть от спекулювати на тому, чого нема виборів. По-перше, у нас є величезна частина окупована, це люди, які зараз в окупації, десь перебувають в ув'язненнях, катівнях, десь працюють на оцій окупаційній адміністрації проти своєї волі чи за власною згодою. Є величезна кількість військових, які зараз перебувають чи то в зоні бойових дій, чи то на нулі, чи то на якихось важливих інших засадах, яких немає можливості голосувати. Крім того, ми не є Російською Федерацією, яка може в стані війни, коли там півмільйона, мільйон людей, громадян Російської Федерації знаходиться на території іншої країни і там веде бойові дії, проводити вибори. Не вистачало, щоб Петро Порошенко ще теж зняв відеоролик про те, як він, блять, їде на мотоциклі Дніпро-11 по мінних полях з коляскою. В колясці буде така збита з фанери коробка, на якій буде писати блок Петра Порошенка. Петро Порошенко – майбутній президент, і він буде їхати і власноруч збирати підписи у військовослужбовців. Ну все, годі, давайте перестанемо знущатися над Петром Олексійовичем Порошенко, тому що, бачите, через наші жарти сираку посивів за цих 5 років. Крім того, ми маємо чому завдячувати. По-перше, це Томас, звичайно, що. По-друге, це безвізовий режим, якраз для країни, яка в стані війни, аби величезна кількість людей могла виїхати за кордон і ніколи не повернутися, що почалося з 2014 року активно. Крім того, не забуваємо, що саме за його каденції відбулися величезні кількості вибухів на складах з боєприпасами. Саме за його каденції не відновлювалася ракетна програма України, не продовжувалася ніяк. І снаряди, які нам обіцяв, я нагадаю, дуже багато людей любить опонувати тим, що от Порошенко там якісь там зробив заводи чи ще щось і там обіцяв мільйони боєприпасів і артилерійських снарядів. Такі відео є, є таке інтерв'ю, але чомусь ніхто не згадує, що так ці всі заводи і не з'явилися. Так ці боєприпаси теж не з'явилися і ніяких мільйонів ми не отримали. Проте 5 років каденції минуло, ми бачили пофарбовані мости, ми бачили пофарбовані в жовто-блакитний багато чого старого, просто по-новому зафарбовані в жовто-блакитні кольори. І справді це було от квінтесенцією його предвиборчої кампанії «Жити по-новому». Ну і от минули тренди тіктока, фліски-фліски, куртки-куртки, буржуйки, це все пройшло. І от Петро Олексійович зрозумів, що там 1.5 роки минуло, ну можна братися трошки і за політику. І почав себе проявляти як політик, тому що ну тікток уже минув і давайте щось робити далі, кудись рухатися. Тут Петро Олексійович згадає, що він найдосвідченіший політик в Україні. Він встиг побувати там і міністром фінансів, і там, боже, ким тільки він не був, міністром закордонних справ, мені здається, і от президентом навіть був. І ось ця людина починає їздити по різних країнах, будучи в складі делегацій від кожної фракції, будучи в складі делегацій в різноманітних країнах, де пилить контент для власних от, читачів, для власних поціновувачів, де говорять, що ми домовилися там про Тавроса, ми домовилися про скальпи, ми домовилися про F-16, ми домовилися, там я домовився, і от дуже велика частина його аудиторії сприймає так, наче Петро Олексійович буквально домовлявся одноособисто про якусь конкретну зброю. Такі висновки можна зробити з того ж його тіктока. Крім того, Петро Олексійович почав навіть щось трошки у Верховній Раді працювати, вимагати постійно чогось, переконувати щось, от казати, що закон про мобілізацію треба терміново прийняти, що військові чекають, та як ми можемо, зелена влада і так далі. І от довгостражданий закон про мобілізацію розглядають от буквально на днях. Там внесли більше 4000 поправок. І розглядали ці всі поправки 36 депутатів, що, звичайно, є, напевно, на мою думку, найбільшим соромом в сучасній історії нашої держави в тому моменті, коли у нас є величезна лінія фронту, величезна, блядь, країна по ту сторону фронту, а тут країна, яка бореться за власне виживання, вона голосує і розглядає поправки до найважливішого можливого законопроекту нашого майбутнього, до законопроекту про мобілізацію. Тільки от там 30 депутатів з 450. І дуже цікаво було глянути на рішення, на те, як голосували окремі фракції, партії, певні депутати. І от, передивляючися голосування, бачимо, що Петро Олексійович Порошенко і його партія «Європейська солідарність» в своїй абсолютній більшості утрималися від голосування. Ну, от вони не визначилися, і от «Батьківщина» теж десь проти, десь за, і от колишні ОПЗЖшники теж трошечки утрималися, і голосує в основному партія «Народу» і позафракційні депутати, чи ті, з якими партія «Слуга народу» змогла домовитися. Тому що, якщо ви слідкували, то з часом депутатів партії «Слуга народу» стає трошки менше. Є багато людей, які хотіли би скласти мандат, та й би з'їбатися в Монако, тому що хата там уже простоює пару років, і от нашого це все тут зараз треба з якимись законами і так далі, тому подібне. І через це монобільшості в європейську в Слузі народу немає, через що вони от змушені домовлятися. І Петро Олексійович Порошенко, який рвав волосся сиве на грудях, і який говорив, що терміново треба закон про мобілізацію, все-таки разом з партією одноособисто вирішили утриматися. Щоб якось можна було людям сказати, що це несправедливий закон по відношенню до військових і до цивільних людей в першу чергу. Ну і щоб сказати цивільним, що це закон несправедливий. І щоб постійно грати в одну сторону, що військовим він не добрий. І от цивільних він порушує теж права. Ну от якось отак і невизначеність. Це все-таки теж якась своя певна власна думка. І от на цій невизначеності хоче Петро Олексійович Порошенко, урочисто заявляє, що він та 100% буде йти в наступні президентські вибори. Звичайно ж, я буду брати участь в них, тому що я єбать, як сильно вірю в перемогу нашої держави. Останнє я придумав. Бетьман не дарма чекав стільки часу, тому що не зрозуміло, як сказати про те, що ти всі цих 5 років хотів стати президентом. Ніхто ж не здогадався, що Петро Олексійович Порошенко хоче стати президентом ще раз, виявляється, що йому от сподобалося на посаді, іначе він знає навіть людей, які не проти цього. Звичайно, що ця вся когорта його ручних оцих голів, як Федина, Гончаренки, оця бойова подруга, боже, блондинка, не пам'ятаю, як її. Ну, теж вона з ним десь постійно там знімають відео, сторіси, пилять контент теж для TikTok аудиторії. Бачите, яка прогресивна молода партія, yes. Здавалося, щоб там тільки одні пенсіонери, а от є всіх тіктоки по пару телефонів, там якісь селфі-палки, оці кільця світодіодні для того, щоб що? Для того, аби наші юні виборці могли вже зараз визначатися з майбутнім вибором на виборах, які не знати, коли будуть. Проте, як ніхто впевнений в тому, що вони будуть і впевнений в своїй перемозі, це Петро Олексійович Порошенко. До речі, дуже цікава ситуація щодо голосування за закон про мобілізацію. От недавно окремою постановою було прийнято рішення про виплату військовим, які перебувають на нулі, виплату в 70 тисяч гривень. От Петро Олексійович на сторінці свої там власні, чи це була сторінка ЄС, написав, що так, ми добилися цього, ми це зробили. Але, блядь, жодного разу ніхто не чув, що Петро Олексійович ініціював взагалі таке питання. І крім того, в нього на фоні того, що от він готується до майбутніх виборів, в нього знову почалась предвиборча кампанія, яка і не закінчилася цих всі 5 років. Він почав, от як він піарився на там флісках, буржуйках, то зараз в нього є дуже класне відео, де він на тракторі, де там біля нього багато сільхозтехніки, і він такий каже: ми робимо те, що вони обіцяють вже зараз. Ми ще з квітня місяця, з початку місяця, ми вже передали 5 тракторів, передали ще колісну техніку. Ми тоді вже до війни попалили склади з озброєнь. Ми тоді ще не створювали озброєння в 2014 році, щоб зараз відправляти на укріп райони техніку. Як вам таке? Наш далекоглядний многоходовщик от Петро Олексійович Порошенко. Крім того, якось ставиться під сумнів в цьому допомога Україні, тому що тут якби мали бути вибори, і от є навіть кандидати на пост президента нові. Крім того, я думаю, що Петро Олексійович не проти би повторити ще якийсь там черговий Мінськ, от якраз Бог любить трійцю, і от ми мали би третій Мінськ. Петро Олексійович стає президентом, вони знову жмуть руки Путіну, зустрічаються десь, я не знаю, в Білорусі, так, тому що це дружня ж країна по відношенню до нас, та й близько до Києва, кому як не нам про це знати, і підписують якийсь черговий Мінськ. До того ж, якщо ви пам'ятаєте, ще на початку війни, коли Путін, типу, був впевнений, що він захопить Київ, захопить всю Україну, він казав, що от ми готові прийняти Петра Олексійовича Порошенка в Росії, от для нього тут у нас є місце в двохмісному номері з Януковичем, але там ще, правда, поки що тимчасово живе Азаров, але от тут можна розміститися Петьману, тут я думаю, що навіть десь його дружина теж знайде собі якесь місце. Але от зараз буде дуже цікаво, я переконаний, що ми будемо бачити багато цікавих і таких дискредитуючих теперішню владу якихось відео, постів і так далі. Ну, в принципі, те, що ми бачимо впродовж цих всіх років, але зараз я гадаю, що ми побачимо якийсь цікавий експірієнс з Петром Порошенко. От він уже тут намагався щось тверезе їхати на мотоциклі. Ну погодьтеся, що людина от щось вигадує, старається. Ну, ми здавалося, що нас уже не здивувати. Там от він був з ключом цим величезним, там, то ще він ходив там, блять, на літаку, блять, летів ще за своєї каденції. Зараз він там на мотоциклі. Що ти, блять, робиш? Кому ти що показуєш? Що ти хочеш донести до людей? Те, що ти здав другу категорію, чи, блять, господи, мені складно це коментувати, але я переконаний, що доведеться. Ну що ж, давайте наостанок ще трошки поговоримо про військову ситуацію в країні, тому що за останніх півроку ми не отримали допомоги від нашого найбільшого військового партнера, від Сполучених Штатів, які раніше віддавали нам військові пакети допомоги на десятки мільярдів доларів. А вже зараз ми більше ніж півроку чекаємо на черговий військовий пакет допомоги розміром в 60 мільярдів доларів, і вочевидь він буде для України останнім, тому що вже зараз ці дискусії надто довго тривалі, щоб про них говорити. Постійно американські законодавці спекулюють через інші законопроекти, саботують допомогу Україні, Тайваню, Ізраїлю і багатьом країнам, які теж потерпають від військової агресії, і звичайно, що не так сильно, як ми. І от, не дивлячись на те, що у нас величезна війна з найбільшою країною у світі, Сполучені Штати все-таки умудряються якось от постійно звинувачити Україну в тому, що не можна бити по російських НПЗ, це критична інфраструктура, не можна робити це, не можна робити оце, і допомоги теж ми вам, звісно, не дамо. Тому, звісно, Україна такі попередження чи такі прохання до уваги набирає абсолютно і правильно робить. Тим паче, що ми настільки почали їбати Російську Федерацію в плані НПЗ, що Російська Федерація спочатку брала бензин з Білорусі, а вже зараз домовляється з Казахстаном про раптом, що дасте нам 1000 там тонн, літрів величезній кількості бензину, тому що нам може трошки не вистачити. Не дивлячись на те, що вже з березня введена заборона на експорт, не дивлячись на те, що наполовину, навіть більше ніж наполовину потужності працює Білорусь, аби забезпечувати Росію, цього все одно не вистачає. Тим паче Україна своїми власними силами вмудряється робити достатньо масштабні успіхи в тилу Російської Федерації, наприклад, вйобувати літаки на аеродромі в Єйську в Краснодарському краї, вйобувати там, наприклад, в Башкирії, оце, що було дуже цікаво, завод з безпілотниками разом з студентами, які їх там збирають. Їбати, наприклад, в Мордовії дуже таку цікаву ціль. Це окремий радіотехнічний вузол, який стоїть на озброєнні в Російської Федерації, який має величезний такий радіоконтейний горизонтальний контейнер. Він має дальність виявлення приблизно 3000 кілометрів, висотою в 100 кілометрів, і якраз в приймальну основну антенну, де є основна частина електроніки, припав цей удар. І це робить Україна вже зараз. Це не війна безпосередньо таку, як хотіли би бачити наші партнери, що ми тільки на своїй території потихеньку відістяємо росіян. Ні, Україна йде набагато далі, б'є набагато більш важливі цілі, ніж звичайні росіяни на території України, яких в Росії є предостатньо, тому що закон про мобілізацію діє. І от ми чуємо там з місяця в місяць про те, що Росія там добирає ще 150 тисяч, Росія добирає ще 200 тисяч, Росія понижує призивний вік до 20 років і збільшує його там до 30. Росія постійно добирає людей. Тому головне знищувати те, з допомогою чого росіяни воюють. А вони воюють не тільки виключно людьми, яких є вдосталь. Вйобування російських НПЗ, російських авіазаводів, російських найбільших заводів військово-промислового комплексу, вони дуже сильно розізвали Росію, і це було зрозуміло. І Росія от з початку року використала по Україні більше тисячі ракет і більше 3000 шахедів. Саме тому зараз ми бачимо, що Російська Федерація намагається знищити основному енергетичну інфраструктуру України вже в другий раз. Ми один раз вже таке пережили, і от Російська Федерація це робить знову, поступово намагаючись витягнути всі наші ракетні запаси до систем ППО і залишити нас на літо без ППО для того, аби підготувати собі ще там якийсь черговий плацдарм для наступу, аби знову успішно використовувати літаки, використовувати каби. Російська Федерація вже робить 1,5 тонни каби. Недавно один такий зірвався і впав в Білгороді теж в черговий раз. Тому Російська Федерація зараз намагається трошки розчистити собі небо. Поки ще F-16 в нашому небі немає в достатній кількості, в нас і пілотів в такій кількості немає, як є вже літаків, тому вона намагається цей час використати. Саме тому от стільки ракет кожного дня, там через день Російська Федерація будує нові маршрути, Російська Федерація використовує нові ракети, модифіковані. Вона от модифікувала Ха недавно цю ракету, яка ще виявилася більш загрозливою, ніж той самий розхвалений кінжал. Але і те вона збивається. І тому зараз є такий тиск величезний від України на європейських партнерів, які мають вдосталь систем Patriot, вдосталь снарядів, але чомусь якось не наважуються їх передавати Україні. Сподіваємося, що цю ланку буде скоро зігнуто, тому що це є критично необхідним було ще на початок весни, ще на зиму, коли всі розуміли, що треба готуватися до обстрілів, а вони от почалися зараз. Я пам'ятаю, що Макрон дуже рвався воювати, дуже рвався допомагати Україні, і у Франції цілком достатньо потужний військово-промисловий комплекс, це ядерна країна, це одна з таких масивних потужних військових країн в Європейському Союзі, яка цілком могла би допомогти Україні з закриттям неба, плюс у них є теж і ще літаки непогані. Я гадаю, що Макрону тут слід проявити себе, тому що я бачу, як він там відвідує якісь порохові заводи, як він починає будувати свою риторику на тому, що він протистоїть злу, що от ми повинні допомагати і так далі. Але хотілося бачити безпосередню зброю, а не бесіди про те, як ти за це переймаєшся, чи що ти будеш робити, тому що бесідами українці ситі справді по горло, і хотілося б нарешті побачити залізо. Крім того, дуже цікава ситуація відбулася в Європарламенті. Там відмовилися схвалити фінансування Ради ЄС, поки Україні не нададуть нові зірка Patriot. Тому що Patriot'ів є в Європейському Союзі йобом, є країни, які можуть їх надати, хоча б там декілька країн по одному комплексу повному. Але чомусь це до сих пір не відбувається. І от дуже класний експеріенс зробив багаторічний такий вже євродепутат, колишній прем'єр-міністр Бельгії. Він сказав, що ми хочемо прибрати затвердження бюджету Європейської Ради з порядку денного, допоки країни-члени не зможуть знайти 7 систем Patriot, які зараз необхідні Україні. Він нагадав так само мої слова про те, що цих систем є предостатньо, снарядів до них є більш ніж достатньо. І що ви думаєте? Його пропозиція була прийнята і зустріла її бурхливими оплесками. Рішення в цьому є безпрецедентною подією і дуже класно, що з'явилася якась притомна людина, яка наважилася на це. І здавалося б, що треба було тільки сказати про це, тому що в цілому більшість підтримали його і за проголосували 515 депутатів, а проти було всього 62. Це безпрецедентна подія, і я сподіваюся, що вона повпливає на закриття нашого неба. Крім того, дуже багато зараз країн, дуже багато ЗМІ, багато політиків, в цьому людей, які голосні, дуже багато говорять про критичну ситуацію, про надскладну ситуацію, про те, що там Україні лишилось кілька днів, кілька тижнів, кілька місяців, кілька годин. І це все постійно підігрівається російською пропагандою, яка от на днях ми побачили так танок черепаху, який повністю вкритий бляхами для того, аби по них не попав ворожий впівдрон. Ми бачимо, як Російська Федерація розбирає танки на запчастини для того, щоб збирати нові. Будує з сталюки якісь чудернацькі такі загородження на танки, на БМП, тому що не вистачає бронетехніки. І в цей самий час там представник ВООН, який до сих пір є від Росії, на Бєзі оце яйце Фаберже, воно говорить все останнім часом частіше і частіше про те, що Україна от-от впаде, буде беззаперечна капітуляція, там ми переможемо, ми це, ми то. І от Росія відчуває оцю риторику Європейського Союзу, Штатів, які зараз себе ведуть абсолютно імпотентно по відношенню до величезної війни на одній частині світу. Вона от підтримує Ізраїль, вона відправляє туди допомогу, відправляє туди літаки, але чомусь ігнорує оцю війну навіть в питанні військової допомоги, яку от Конгрес міг би реально швиденько прийняти, було би бажання. Конгрес, звичайно, що шукає якісь інші шляхи, але все одно це займає величезну кількість часу, чим користується Російська Федерація, особливо в медійному просторі. Тож у мене дуже проста відповідь на ці всі закиди про те, що це не складний час, це от неможливо складно, ми програємо і так далі. Така ситуація була від початку війни. Від початку війни ситуація була програшною, вона цих 2 роки війни є програшною і буде надалі. Сили не рівні і не може бути однозначно на якогось паритету. Його не було, його і не буде. І я переконаний, що за допомогою оцих таких далеких болючих ударів по Росії є більша вірогідність отримати перевагу, ніж намагатися воювати такими самими методами, як воює Російська Федерація. Крім того, якщо ми вже говоримо про те, як воює Російська Федерація, ми можемо згадати, що сьогодні роковини з потоплення крейсера «Москва». Саме в цей день, 22-го року, в Чорному морі Україна знищила крейсер «Москва». Найбільший комплекс протиповітряної оборони в Чорному морі, який взагалі повинен був бути десь в океані, був знищений на території України українськими ракетами. Крім того, Україна потопила ще багато інших таких різноманітних корабликів Росії. Це і Новочеркасськ, це і Цезарь-Куніков, і багато-багато іншого. Переконаний, що набагато більше про знищення Чорноморського флоту вам може розказати його новий командувач, тому що Росія з початку повномасштабної війни поставила вже 3-го командувача Чорноморським флотом. Це говорить про те, що Чорноморський флот ефективний, бляха, як ніколи. Ну що ж, на цій позитивній ноті ми будемо закінчувати сьогоднішній випуск. Не забудьте підписатися на цей подкаст на зручних для вас подкаст-платформах, аби не пропускати нових випусків. Почуємося вже в наступну п'ятницю. Дякую за прослуховування і до зустрічі.